Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Românii față în față cu Uniunea Europeană sau invers?
De la stelele suplimentare oferite de președintele Băsescu generalilor la trimiterea lor în arest.
Cine sunt și ce reprezintă extremiștii în Ungaria?
Criza politică se prelinge spre Polonia.
Și un minut de cultură la moartea dirijorului elvețian Armin Jordan. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele român Traian Băsescu poartă convorbiri bilaterale astăzi la Berlin cu cancelarul german Angela Merkel în încercarea de a urgenta ratificarea în Germania tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Întrevederea are loc în timpul unui forum cu tema viitorul Uniunii Europene după aderarea României și Bulgariei, un eveniment la care participă și președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, precum și premierii francez și ungur. Participarea României la Forța Internațională de Securitate și Asistență din Afganistan sub comandă NATO a fost apreciată de secretarul general al Alianței, Abdehop Skefer, la reuniunea informală a miniștrilor de externe din statele NATO. Potrivit agențiilor de știri, Skefer a spus că este mulțumit de felul cum țările membre au răspuns apelului NATO să trimite noi întăriri în Afganistan, în special România și Polonia, care au spus că vor trimite câte 1000 de militari fiecare. Rusia a criticat intențiile NATO de a stabili relații mai strânse cu Georgia. Într-o declarație difuzată de Ministerul Rus de Externe, se spune că eventuala aderare a Georgiei la NATO, cităm, ar afecta serios interesele politice, militare și economice ale Rusiei și ar avea un impact negativ asupra situației fragile din Caucaz. Miniștrii de externe din țările NATO au căzut de acord asupra întăririi relațiilor dintre Alianță și Georgia la reuniunea ținută ieri la New York în marginea adunării generale ONU. Președintele rus Vladimir Putin începe azi o călătorie în Franța, unde se va întâlni cu liderul francez Jacques Chirac. Mâine celor doi li se va alătura cancelarul Germaniei, doamna Angela Merkel, pentru o reuniune trilaterală pe tema livrărilor ruse de energie în Europa, a disputei nucleare cu Iranul și a rolului Rusiei în IADS, grupul aerospațial european, unde Rusia a cumpărat recent 5% din acțiuni. Premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, se află în prima vizită la Moscova după confirmarea sa în fruntea guvernului de la Kiev și discută noi condiții de livrare a gazelor rusești cu omologul său rus, Mihail Fradkov. Premierul de la Moscova a sugerat că Rusia dorește majorarea prețului la gazele livrate Ucrainei, dar că este pregătită să caute o soluție de compromis care să corespundă atât acordului semnat de Ucraina și concernul Gazprom anul trecut, cât și condițiilor de piață. Conservatorii polonezi din Partidul Legii și Dreptății, aflat la guvernare, au avertizat cu alegerile anticipate, dacă până luni nu va fi formată o nouă coaliție majoritară. Mai multe informații pe această temă în cursul emisiunii. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat că a auzit pentru prima dată acum din presă despre faptul că Statele Unite ar fi amenințat să bombardeze Pakistanul după 11 septembrie 2001 dacă guvernul pakistanez ar fi refuzat să ajute Washingtonul în lupta cu teroriștii. George Bush a făcut declarația după convorbiri la Casa Albă cu președintele pakistanez Pervez Musharraf, pe care l-a numit un lider puternic. Înainte de convorbiri, Musharraf declarase unei televiziuni americane că Statele Unite ar fi amenințat Pakistanul. Pe peluza Casei Albe, alături de președintele american, Musharraf a declarat însă că are deplină încredere că președintele Bush dorește binele poporului pakistanez.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cine își închipuie, stimulat de televiziunile românești, că acceptarea României și a Bulgariei în Uniunea Europeană este evenimentul cel mai vizibil sau dezbătut pe continent în acest moment, simplu greșește. Liderii europeni au și alte griji. De exemplu, o poziționare comună cu Rusia în problema promiselor sancțiuni ONU împotriva Iranului, ce refuză să pună la ralanti programul de dezvoltare nucleară. sau ambițiile economice în expansiune ale Moscovei. Toate fac obiectul, la acest sfârșit de săptămână, al întâlnirilor bilaterale și trilaterale de la Paris, găzduite de Jacques Chirac, președintele Franței, și la care participă omologul său rus, Vladimir Putin, și cancelarul german, Angela Merkel.
Avansurile ruse sunt, într-un sens, mult mai îngrijorătoare în și pentru procesul de integrare europeană decât, să spunem, primejdea emigrației masive a românilor și bulgarilor, atât de mediatizată în Marea Britanie. Dependența energetică europeană de resursele rusești este unul din motive, iar plănuita conductă de 1200 de kilometri ce va transporta gazul spre Germania pe sub Marea Baltică constituie motiv de contestații energice din partea Poloniei și a statelor baltice.
La fel de îngrijorătoare au fost tentativa unui grup rus de a cumpăra cea mai mare întreprindere europeană producătoare de oțel, Arcelor, iar în prezent, la discuțiile de la Paris, cea de a achiziționa o minoritate de 25% de blocaj din acțiunile companiei aeronautice spațiale și de apărare europene.
Înainte de a pleca spre întâlnirea tripartită de la Paris, doamna Angela Merkel are programată la această oră o întrevedere cu președintele României, Traian Băsescu, care se află la Berlin. Până la această oră, mediile de informare nu au acordat o atenție deosebită declarațiilor de presă făcute de președinte la Berlin, dar cotidianul münchenez, Süddeutsche Zeitung, se ocupă de problema integrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
După ce ieri a primit la Köln distincția Konrad Adenauer pentru merite deosebite ca fost primar general al capitalei și ca politician pro-european, șeful statului român s-a deplasat la Berlin. Aici au avut o primă întrevedere cu reprezentanța ai Comisiei Parlamentare pentru Probleme Europene. După întâlnirea cu Traian Băsescu, președintele Comisiei, Matthias Wiesmann, a declarat că România a făcut progrese importante în ceea ce privește criteriile de aderare la Uniunea Europeană. Sintetizând discuțiile cu parlamentarii germani care în curând vor ratifica tratatul de aderare, președintele României a declarat în fața presei.
Am arătat că avem un proces eficient de luptă împotriva corupției, dar este încă un proces care nu este atât de consolidat încât să ne garanteze că este și irreversibil. Am arătat că încă avem probleme în zona agriculturii și avem nevoie de sprijin pentru ca în timp scurt să fim capabili să absorbim integral fondurile pe care Uniunea le pune la dispoziția României.
Până în prezent, mass media din Germania practic a ignorat vizita lui Traian Băsescu. Despre prezența președintelui s-a pornit doar în buletinele de știri ale postului local de radio-televiziune Westdeutscher Rundfunk din Köln, în care s-a vorbit despre acordarea distincției Konrad Adenauer. Într-o relatare și un comentariu privind integrarea europeană, apărute astăzi în ziarul Süddeutsche Zeitung, se trec în revistă progresele și deficiențele României și Bulgariei. Din punct de vedere psihologic, scrie ziarul din München, Europa încă nu a digerat prima rundă a extinderii. Mulți oameni au impresia că șefii de guvern au lansat invitațiile de aderare în maniera unor bătafi. Problemele reale au fost bagatelizate și dezbaterea lor amânată. Asta se vede acum în Ungaria. Ce e de făcut? În cazul României și Bulgariei, Comisia ar trebui să impună criterii mult mai aspre. Cele două țări sunt lovite de flagelul corupției și de criminalitatea organizată. Guvernele nu au luat măsurile necesare pentru a stopa traficul de persoane și să impună o justiție și poliție funcțională. Euroscepticismul va crește dacă cetățenii europeni vor avea impresia că față de România și Bulgaria, Uniunea dă dovadă de indulgență. Comisia are suficiente posibilități, scrie în încheiere Süddeutsche Zeitung, de a exercita presiuni asupra noilor state membre. Chiar dacă românii și bulgarii consideră asta o nedreptate, Uniunea Europeană nu va avea o altă soluție. Dacă Traian Băsescu se întâlnește astăzi cu Angela Merkel, președintele va încerca să disperseze și astfel de rezerve articulate în ziarul citat. Va avea o misiune similară și în cadrul reuniunii Viitorul Uniunii Europene, organizată de Fundația Bertelsmann. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Când faci haz de necaz, optimismul se refugiază spre viitor. Dar e relativ greu de captat o asemenea stare sufletească într-un sondaj de opinie care întreabă dacă ești complet de acord că viitorul îți va surde. O treime din români ar fi complet de acord că viitorul le va acorda o șansă, spune un studiu dat publicității de Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, agenție specializată a Uniunii Europene. Așadar, românii față în față cu Uniunea Europeană, sau invers, relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
fără să aibă salarii mari, locuri de muncă sigure sau perspective imediate de îmbunătățire substanțială a situației materiale și sociale, românii sunt totuși satisfăcuți de viața lor și optimiști în ceea ce privește viitorul. Un studiu recent dat publicității de Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, o agenție specializată în domeniul a Uniunii Europene, arată că în România media pentru starea de satisfacție față de viață pe o scară de la 1 la 10 este de 6,2, foarte aproape de media statelor Uniunii Europene și chiar mai mare decât în țări precum Ungaria, Lituania, Letonia sau Estonia, nou venite în Uniune. Practic, aproape 70% dintre români cred că lucrurile se vor schimba în bine pentru ei în perioada imediat următoare. În spatele acestui optimism, tabloul socioeconomic al cifrelor sugerează că România este destul de departe de statele europene occidentale. Produsul intern brut este de 3 ori mai mic decât în țările Uniunii Europene, în vreme ce salariul minim pe economie de circa 100 de euro reușește cu greu să acopere coșul zilnic al cheltuielilor românilor aflați la limita pragului de sărăcie. 40% din electoratul autohton declară de altfel că se descurcă greu cu banii, față de 15% dintre locuitorii vechii Europe, și aproape 20% dintre români se tem că și-ar putea pierde locul de muncă în următoarele 6 luni. Acest tip de nesiguranță este în date statistice dublu față de media Uniunii Europene. Nici în ceea ce privește indicatorii de sănătate, lucrurile nu stau mai bine, fiindcă un sfert din populația României declară că are boli cronice sau infirmități care o împiedică într-o anumită măsură să ducă o viață activă și independentă. Speranța de viață a românilor este mult mai scăzută decât cea a europenilor, iar rata mortalității infantile mult mai ridicată. În plus, românii lucrează mai multe ore decât europenii, fiind nevoiți să-și întregească veniturile din mai multe slujbe. Studiul făcut de Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă sugerează că în multe situații al doilea venit provine din economia subterană, caracterizată prin salarii mici, condiții de muncă precare, lipsa protecției angajaților. Există însă și o zonă în care românii sunt mai bine plasați decât europenii, cea a locuințelor proprietate personală. 85% din populație deține cel puțin un apartament propriu, neipotecat și fără rate de plată, față de doar 60% în Uniunea Europeană. Mai mult chiar, numărul mediu de camere pe cap de locuitor este de 1,3, fiind mai mare decât în unele țări din Uniune. Comparația nu poate totuși merge mai departe spre calitatea mediului locuit, dacă ne gândim că 40% dintre gospodăriile autohtone nu au toaletă cu apă curentă în interior. Așadar, românii muncesc mult, câștigă puțin, se plâng că nu au deloc timp pentru odihnă sau bani de concedii, trăiesc mai puțin și mai prost decât europenii, dar sunt aproape la fel de satisfăcuți ca aceștia, declarându-se mai fericiți și mai optimiști decât mulți dintre locuitorii occidental. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Când corupția atinge general cu mai multe sau mai puține stele și încă de la Serviciul Român de Informații, sigur că nu poți da asigurări despre procese irreversibile, chiar dacă îi treci în rezervă, mai adăugându-le o stea la rezervă și la pensie. Dar arestarea generalului Ovidiu Soare sau a vameșilor de la Otopeni demonstrează un grad de eficiență în tentativa de combatere a corupției. Cu detalii, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Cei doi ofițeri ai Serviciului Român de Informații sunt acuzați că au primit bani, mașini și și-au construit vile din șpăgile enorme pe care le-ar fi încasat în perioada în care au ocupat funcții importante în SRI. Potrivit anchetatorilor, generalul Ovidiu Soare, care a ocupat funcția de șef al Inspectoratului pentru Apărarea Constituției și Securitatea Economică din structura centrală a SRI, este acuzat de comiterea 4 infracțiuni, anume luare de mită, fals, complicitate la delapidare și tentativă de instigare la înșelăciune. Direcția Națională Anticorupție a precizat că între 2000 și 2004 generalul ar fi primit de la mai mulți subalterni pe care i-a protejat și avansat în cadrul serviciului bani și bunuri totalizând 700 de milioane de lei vechi. Unul dintre protejații generalului Soare este cel de-al doilea ofițer SRI reținut de anchetatori, e vorba de colonelul în rezervă Gheorghe Dumitrache. În 2002 el a fost avansat în cadrul inspectoratului condus de generalul Soare, după ce timp de mai mulți ani a fost unul dintre cei doi adjuncți ai comandantului Corneliu Paltanea, șef al SRI Prahova până în 2001. Acesta din urmă și un alt adjunct al său au fost arestați la sfârșitul anului 2005 într-un dosar de corupție în care sunt acuzați că au coordonat o uriașă rețea de trafic de combustibil sustraș din rafineria Astra Ploiești. Colonelul Dumitrache a fost trecut în rezervă la 1 mai 2005, iar decretul de trecere în rezervă a generalului Ovidiu Soare a fost semnat abia iar de președintele Traian Băsescu. Soare a fost subordonat direct al șefului SRI Radu Timon. Potrivit presei de la București, istoricul Stejerel Olaru l-a acuzat recent pe generalul Soare de implicare în campania electorală din 2004, acesta fiind dat drept exemplu de folosire abuzivă a informațiilor de către serviciile secrete într-un context politic intern. Generalul Soare este unul din ofițerii moșteniți de la fosta Securitate, însărcinat între altele cu paza lui Nicu Ceaușescu. A fost avansat la gradul de general în 2004, în ultimele zile ale guvernării PSD. După cum scrie evenimentul zilei, Soare este unul din apropiații lui Radu Timofte, directorul demisionar al SRI, iar aceea sursă dezvăluie că cei doi ofițeri SRI ar avea legături cu tandemul de oameni de afaceri Luca Vântu, în condițiile în care, între altele, Luca este cuscrul colonelului SRI Gheorghe Dumitrache și acesta un fost ofițer de securitate pe vremea comunismului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Între libertatea opiniilor și disciplina de partid. Astăzi la Liberali, un comentariu în continuare al analistului münchenez Șerban Orescu, noi reamintindu-vă că opiniile analiștilor noștri nu corespund neapărat celor ale postului nostru de radio.
Din momentul în care liberalul Teodor Stolojan a devenit consilier al președintelui Băsescu și împreună cu alți trei liberali proeminenți, Stoica Mustră și Băureanu, susținător al fuziunii dintre liberali și democrați, a început să se vorbească în mod curent de incompatibilitatea intereselor Partidului Liberal față de interesele dizidenților. Liberalii nedorind să se lase absorbiți, cu excepția celor trei dizidenți. Democrații încercând să-i absoarbă cu partid cu tot. De ce țin democrații atât de mult să absoarbă istoricul Partid Liberal? Din dorință de creștere, se pare. După unele ezitări inițiale, liberalii au arătat însă clar că doresc să-și păstreze identitatea. Divergențele dintre dizidenții liberali și conducerea partidului n-au încetat să se ascultă. Unii evocau libertatea părerilor, ceilalți disciplina de partid. S-a invocat și precedentul Partidului Laburist Britanic. Cu remarca noastră însă că dezbaterile admise în acest partid nu pun în cauză existența lui. În disputa dintre conducerea liberalilor români cu Călin Popescu-Tăriceanu în frunte și dizidenți, s-au dat avertismente de care dizidenții n-au ținut seama. Pe de altă parte, Mona Musca a ieșit din luptă din motive cunoscute. Faptul întărea însă poziția șefului partidului. Treptat au crescut indiciile că Tăriceanu era lucrat de Cotroceni, deși erau aliați. Majoritatea partidului s-a solidarizat cu el. În acest timp, liderul liberal a acumulat puncte prin iminenta primire a României în Uniunea Europeană. Momentul pentru a da dizidenților o lecție excluzându-i din partid a fost deci destul de bine ales. Propunerea de excludere este statutară. Ea se întemeiază pe articolul 17 din statut, care prevede sancțiunea excluderii pentru declarații publice împotriva hotărârilor adoptate prin vot de conducerea sa. Concluzia. Călin Popescu-Tăriceanu este deocamdată învingător. Doar un eșec la viitoarele alegeri parlamentare îi poate zdruncina poziția. Dizidenții sunt perdanții. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională, crizele politice izbucnite nu întâmplător în două țări aflate în ajun de alegeri locale, Ungaria și Polonia, continuă să fie unul din capetele de afiș al presei internaționale. În timp ce premierul Gyurcsány o întreba cu o doză de naivitate pe doamna Angela Merkel, cancelara Germaniei, dacă este la curent cu discursul său care a declanșat mișcarea de protest de la Budapesta, în capitala Ungariei, poliția dădea asigurări că lucrurile vor reveni la calm.
Purtătorul de cuvânt al poliției a anunțat că o forță importantă va fi deplasată pentru a se preveni orice alte incidente violente. Suntem gata să facem orice pentru a nu se mai repeta evenimentele petrecute la stația de televiziune MTV. Responsabilitatea le revine grupărilor de extremă dreaptă, care, spune academicianul și politologul Pierre Kende într-un interviu pentru Liberation, vor să încerce o repetiție a revoltei din toamna lui 1956, dar care nu este decât o sinistră parodie cu țeluri extrem de confuze și al cărui principal rezultat este discreditarea imaginii Ungariei și a ungurilor în Europa. Am stat de vorbă pe această temă cu politologul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, pe care l-am întrebat care sunt și ce reprezintă formațiunile de extremă dreaptă din Ungaria.
Există foarte multe formațiuni și grupări extremiste foarte mici și, deși puțin sau deloc simpatice, cu nu mai mult de 102, poate 300 de membri activi. Există trei formațiuni principale care pereclitează democrația maghiară. Cea mai cunoscută este partidul lui István Csurka, Partidul Dreptății și Adevărului. Acest partid a fost format după eliminarea lui Csurka în 1993 din Forul Democratic Maghiar. A intrat odată în Parlament în anul 1998, dacă nu mă înșel, dar de atunci nu și-a mai putut repeta această performanță. Alături de Csurka, în ultimile alegeri, a participat un alt partid, un partid format mai târziu, practic în ajunul alegerilor. Este vorba de Jobbik Magyarország et Mozgalom, adică mișcarea pentru o dreaptă ungurească, dar aici este un joc de cuvinte care nu poate fi redat exact. Probabil că cea mai bună traducere ar fi mișcarea pentru o Ungarie mai bună. Acest partid, de la bun început, s-a manifestat adeseori violent și nu este poate lipsit de importanță în contextul actual, că mai întotdeauna au avut loc manifestări violente în preajma aniversărilor Revoluției Maghiare din 1956. De data aceasta au încercat chiar să însceneze o parodie a acestei revoluții, intrând cu forța în clădirea televiziunii. În 56 s-a demonstrat în jurul radioului, de acolo a început revoluția. Deci această valoare simbolică este întotdeauna exploatată. Partidul acesta este violent, are elemente violente și, poate nu mai puțin important pentru ascultătorii noștri, este adeseori prezent și în România sau în alte țări limitrofe Ungariei.
Cum mai adică este prezent?
Membrii săi călătoresc în aceste țări și încearcă să trezească elementele dispuse să meargă cu ei pentru acțiuni revizioniste. Tocmai în acest context am putea vorbi și de o a treia formațiune, și anume organizația celor 64 de comitate, denumită după cele 64 de comitate care existau în Ungaria Mare, și de multe ori e foarte greu să faci o distincție între Jobbik și această organizație. Probabil că și participarea la una sau la alta se cam suprapun.
Ce pondere au aceste partide?
Aici lucrurile trebuiesc privite în reala lor proporție. După cum am spus, Jobbik împreună cu MIEP, adică cu partidul lui Csurka, n-au reușit să intre în Parlament la ultimile alegeri, dar n-au reușit să o facă deoarece în bună parte au fost, ca să spun așa, fautați de Viktor Orban, care le-a adoptat limbajul și le-a adoptat multe din pozițiile afirmate, așa că alegătorii înclinați să meargă cu aceste formațiuni au preferat să voteze Fidesz. Nu știm exact ce s-ar fi întâmplat dacă Orban ar fi urmărit politica unui partid adevărat de centru. Este foarte probabil că în acest caz aceste organizații ar putea intra în Parlament, ar putea trece pragul de 5%, și în situația politicii maghiare ultrapolarizată, ele ar putea deveni exact ceea ce liberii democrați sunt pentru socialiști, adică un mic partid pe care însă se poate baza o coaliție de dreapta.
Îți mulțumesc, Michael Shafir.
Criza politică și la Varșovia, unde coaliția de guvernământ s-a dezmembrat joi seară. Avem grupuri noi de interes și în electorat au apărut diviziuni diferite, orientate în funcție de atitudinea față de modernizarea Poloniei și deschiderea către Uniunea Europeană, explica într-un interviu cu agenția DPA profesoara Lena Kolaska-Bobinska, directoarea Institutului de Afaceri Publice, instituție independentă de la Varsovia.
Criza a fost declanșată de concedierea din guvern a vicepremierului și ministru al agriculturii, Andrzej Leper. Cu detalii, Mircea Țicudean.
Înlăturându-l pe Leper din guvern, președintele Lech Kaczynski a dat curs cererii formulate zilele trecute de fratele său Geamăn, premierul Jaroslav Kaczynski. Acesta spunea miercuri că Leper a semănat discordie și a ratat o ocazie unică de a ajuta la formarea unui guvern polonez bun și eficient. Astăzi, după ce Leper a fost dat afară, premierul s-a arătat ceva mai reconciliant. El i-a mulțumit liderului agrar pentru tot ce a făcut bun și și-a exprimat regretul pentru turnura pe care au luat-o evenimentele. Ieri am spus vorbe grele, îmi cer scuze, m-am lăsat purtat de valul emoțiilor, a spus premierul. În imaginile televizate, scrie corespondentul AP la Varsovia, se vedea clar că Andrzej Leper scrâșnește din dinți. Fost crescător de porci, ajuns lider al țăranilor și apoi vicepremier, Leper a criticat în repetate rânduri guvernul din care făcea parte și a cerut cheltuieli bugetare mai mari în 2007. Partidul naționalist conservator al lui Kaczynski, Partidul Legii și Dreptății, a format guvernul în luna mai, în alianță cu Partidul Autoapărării al lui Leper și cu o formațiune mai mică, eurosceptică, numită Liga Familiilor Poloneze. După ruptura de astăzi cu Leper, premierul a început de îndată negocieri pentru formarea unei noi coaliții, dar a avertizat că dacă ele eșuează, va propune alegeri anticipate. Kaczynski nu a spus când ar putea avea loc scrutinul, precizând doar că vrea să încheie discuțiile pentru noua coaliție lunea viitoare. Astăzi el a încercat să atragă la guvernare Partidul Țăranilor. După convorbirile cu premierul, liderul acestui partid, Roman Viertek, a spus că nicio opțiune nu este exclusă. Observatorii politici de la Varsovia cred însă că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru ieșirea din criză. Pentru alegeri s-a pronunțat și fostul președinte Lech Wałęsa. Alegeri noi și mai înțelepte, recomandă fostul președinte Wałęsa, aflat în relații atât de rele cu frații Kaczynski, încât a boicotat și recenta aniversare a sindicatului Solidaritatea, numai pentru a nu se arăta în public alături de ei. În opinia unor analiști polonezi citați de agenția DPA, criza politică trebuie pusă în legătură cu dispariția celor două blocuri politice din anii 90, anume partidele de dreapta născute din Solidaritatea și foștii comuniști. În prezent, scena politică este mult mai fragmentată și un număr tot mai mare de formațiuni, inclusiv excentrice și chiar extremiste, caută simpatia unui electorat îngrijorat de viitorul european al Poloniei și de ceea ce unii consideră a fi dispariția valorii tradiționale, mai ales catolice. Știrea bună pentru premierul Kaczynski a fost astăzi întoarcerea în cabinet a ministrului de finanțe Zita Gilovska, suspendată în luna iunie pentru a-i se cerceta posibilul trecut de informator al Poliției Secrete Comuniste. Gilovska a fost între timp absolvită de bănuiel și și-a reluat astăzi postul, iar piețele financiare au răsuflat ușurate, întrucât este considerată un reper de calm și seriozitate într-un guvern extrem de temperamental.
Încheiem programul cu un minut de cultură. Astăzi, la dispariția unui dirijor elvețian de renume mondial, Armin Jordan, cunoscut și mai vârstnicilor, în special meloman din România. Armin Jordan s-a stins din viață în somn miercurea trecută la Basel, după ce câteva zile mai devreme suferise un atac cardiac în timp ce dirija la opera din Basel Dragostea celor trei portocale de Prokofiev. Avea 74 de ani, se născuse în 1932 la Lucerna, studiase la Lausanne și Geneva, a fost între altele director al operei din Zürich, al orchestrei de cameră de la Lausanne, iar din 1985 până în 1997 director artistic al orchestrei sinfonice a Elveției Romande, formațiuni în paranteză spus în care cântă numeroși muzicieni români. Sub direcția lui, orchestra creată și devenită faimoasă grație lui Ernest Ansermé și-a înmulțit turneele de succes în Statele Unite, Marea Britanie, în Asia. Armin Jordan lasă în urmă o discografie notabilă. În 1997, când împlinise 65 de ani, a fost serbat cu multă voie bună la Geneva, cu participarea prietenei sale, soprana britanică Felicity Lott, și a pianistului german Christian Zacharias. Amândoi îi cântau atunci o arie adaptată special din Offenbach.
Pe luni, aici Radio Europa Liberă.